Iubiți credincioși, de fiecare dată noi oamenii ne bucurăm unii de alții. Atunci când nu mai există cineva, atunci este o tristețe adâncă. Pe toți să primim în casele noastre, de toți ne bucurăm atunci când avem oaspeți, dar la un moment dat nu ne bucurăm de un oaspete nedorit. Acest oaspete nedorit este moartea. Nimeni nu-l vrea în casa lui. Nimeni nu-l cheamă și nimeni nu poate să-l alunge. El vine oricum. Acest oaspete a venit să răpească precum uliu intră în curtea găinilor și pe cine apucă. Așa cum spune părintele Paisie, de-o fi tânăr, de-o fi bătrân, de-o fi slugă sau stăpân. De aceea, această moarte nemiloasă este pentru noi cel mai înfricoșător moment din viața noastră. Pentru că, fraților, așa cum știm că mâine este luni, așa vom și știm foarte bine că vom muri. Este cineva dintre noi care știe că nu va muri? Doar atâta știm că n-au murit doi oameni. Ilie și Enoch. Spune că au fost răpiți la cer și nu s-au mai aflat. Dar în rest, de la Adam și până acum, toată lumea moare. Adică, fraților, stând așa, stând strâmb și gândind drept, ce rost are viața asta? Pentru ce ne naștem? Ca să murim. Spune că Adam a fost întrebat de arhanghelul Uriel. Adame, cum ți s-a părut viața? El a spus foarte simplu. Din pânteșele maicii mele m-am trezit în groapă. Adică această aruncătură este viața. De ce a părut atât de simplă și totuși el a trăit în 930 de ani? Așa trăie lumea pe atunci, mult. Dacă așa, apoi noi ce să mai spune care nu apucăm unii nici 50 de ani, nici 60, nici măcar cum trăiau bătrânii noștri. Pentru că viața aceasta, în comparație cu veșnicia, este cum ai pune o picătură de apă în Oceanul Pacific. Se cunoaște ce e? Nu. Deci așa este viața asta față de viața dincolo de moarte. Fraților, dacă așa stau lucrurile, totuși omul, de ce este atât de legat cu inima de viața asta? Dintr-un singur motiv, și anume că nu crede cu tărie în cealaltă. Sau dacă crede, crede doar la nivelul minții, nu și a simțirii. Adică, mai bine spus, zice, ce n-am văzut, nu cred. Și totuși există. Fraților, Evanghelia de astăzi ne arată o astfel de moarte. Și anume, a unui tânăr dintr-o cetate mică alături de Nazaret, numită cetatea Nainului, care înseamnă cetatea frumuseții. Era o zonă pitorească acolo. Acolo era foarte frumos câmpiile, livezile, și era cea mai frumoasă zonă din Iudeea. De aceea Nain se trăiește frumos. Iată, în această cetate frumoasă era și o mormântare frumoasă. Și anume, iată, un tânăr din cetatea aceasta s-a îmbolnăvit și iată, a murit deodată, era singurul fecior al mamei lui. Și mama sa era văduvă. Deci, fraților, ce cruce, ce durere pentru o mamă care își pierde și soțul, după aceea își pierde și unicul său fiu. Deci este o durere cumplită. De ce este durere cumplită? Pentru că o viață ai mâncat cu omul la masă, O viață l-ai privit pe fiul tău în ochi, din leagăn și până mormânt, și acum te duci și aprinzi lumânări. Cum să nu te doară și inima când vezi acestea? De aceea, fraților, iată, Hristos Mântuitorul lumii a venit să șteargă lacrima de pe față tuturor. Așa cum așteptă și pe fața acestei femei care a spus, nu mai plânge. De ce i-a spus nu mai plânge? I-a spus pentru că avea să facă o mare minune și anume învierea fiului ei. Iată, această minune s-a petrecut la ieșirea din cetatea Nainului. Hristos venea dinspre Nazaret, spre această cetate numită Nain. Era înconjurat, spune Evanghelia, de o mulțime de oameni. Deci era de față ucenicii și popor foarte mult. Nu știm numărul, oricum erau mii de oameni care îl urmau. De ce îl urmau pe Domnul? Îl urmau pentru că au mâncat pâine? Unii poate da. Alții din curiozitate, dar între ei erau și spioni. Ca întotdeauna, când cineva a fost influent asupra poporului, a fost și spion. Și astăzi este același lucru. Și astăzi se spionează oamenii importanți. Aceste servicii secrete care au această specializare să spioneze, duc informații. Uneori eronate, alteori drepte, ca să prindă și să le atribuie la dosar cândva în defavoarea omului respectiv. Deci mulțimea multă mergea după Iisus. Dumnezeu nu i-a triat. Nu i-a spus, tu vine, tu nu vine. Deci toți veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, noi am fi mers, oare? Dacă eram în timpul lui Hristos, nu am fi mers după Hristos? S-ar fi motivat că mă uit la cească, tăți intru la servici sau pierd meciul. Sau poate am copii de crescut, sau poate am griji. Întotdeauna îți găsești ceva de lucru dacă nu ai dragoste. Iar cel care are dragoste de Dumnezeu nu pune problemele materiale și cotidiene în fața celor duhovnicești. Deci poporul acesta simplu îl urma pe Hristos pentru ce? Să-L vadă pe Hristos. Se îndulceau de fața Lui. Se îndulceau de cuvintele Lui. Erau captivați de cuvintele Lui. Nu le mai venea să mai ducă acasă. Uitați de pâine și de hrană. De aceea călătoreau sate întregi. Cum era odinioară Sfântul Cosma Etolianu, care mergea astfel, cu mulțime după el. Cum era Visarion de la noi, din Ardeal, care a apărat ortodoxia în fața al Mariei Tereza, care cu sate întregi mergea după el și convertea pe oameni la ortodoxie. Iată, deci Hristos avea mulțime de oameni. De ce a venit Hristos aici știind durerea acestei femei? El știe, cunoaște tot adâncul sufletului. Știe pe toți deodată. El privește cu gândul. Deci Dumnezeu nu privește spre oameni cum privim noi cu ochii. El privește spre pământ cu gândul. Aceasta se numește în termenii duhovnicești, la oamenii duhovnicești, rugăciunea văzătoare. Deci mari sfinți, cum a fost Antonie cel Mare sau alții, în rugăciune vedeau cum vezi tu cu ochii, vedeau întreaga lume. Asta este una dintre cele mai mari trepte ale rugăciunii. Deci Dumnezeu privește ca și cum ar vedea în fața ochiului totul. Și iată, a văzut suferința acestei mame. Fraților, hai să ne îmbrăcăm în pielea acestei mame. Oare tu stai copilul tău care îl vezi pe laiță, întins în floarea tinereții, că știi că ți-a dus sprijinul tău cel mai important, că știi că carne din carnea ta și sânge din sânge tău acum se duce în mormânt și că nu mai o mângâiere, cine să mai spună bună ziua sau mamă, este dureros. Cel care s-a avut copii și v-a murit, știți ce înseamnă? Durere de mamă. Este cea mai firească, cea mai nobilă legătură între oameni, între mamă și copil. Deci Hristos a venit să aline această durere a femeii respective, care se tânguia și plângea nemângăiată. Iată de cealaltă parte din cetate, este pe poarta cetății alt convoi. Deci iară mulțime de oameni care ieșeau din cetate și duceau la groapă pe acest copil, acest tânăr. Fraților, cetățile erau înconjurate cu zid. Mai ales la iudei, deci era interzis să îngroape cineva mortul în cetate. Pe de o parte, pentru decență, pe de altă parte, că așa e rânduiala lui Dumnezeu. Ca mortul să fie scos afară de cetate, să fie îngropat în locuri specializate. Așa cum este și la noi, în fiecare sat, fiecare oraș are cimitirul lui. În acest cimitir se aduc morții satului, morții orașului, unde sunt îngropați, unde se numește locul cel de veci. Ei, aceste cimitire, fraților, la iudei nu erau întocmai organizate cum sunt astăzi. Unele da, altele nu. Așa cum vedem, acei demonizați din Gadara locuiau morminte. Deci erau mormintele la răspântii, alții în locuri specializate. Până și la noi, știți, în Ardeal, până acum a fost, acum nu se mai poate, oamenii și mormântau părinții sau copiii în grădină. Chiar a fost la cineva în Ardeal și a întrebat, dar ce e acolo? Acolo e mama și tata. Acolo așa era locul, îți permitea, acum legea nu îți mai permite. Pe motiv că infectezi solul, că pe motiv că nu știu mai ce, deci într-un cuvânt, antichrist trebuie să aibă control și asupra morților, nu numai asupra viilor. Să știe exact unde l-a îngropat, nu cumva să-l duci unde nu trebuie. Însă nu ține cont de felul cum îngropi. Asta nu mi-a interesează. Că am zis că acolo ortodoxi, catolici și protestanți, nu, asta nu mi-a interesează. Sau că îi bagă în sac și îi duce cu sacul la groapă fără preot, asta nu mi-a interesează. Însă interesează să știe foarte bine unde sunt și nu oriunde să fie îngropați. Fraților, iată acest cortejul funerar mergea despre cetate, deși ieșea din cetate să ducă la locul care era potrivit. Faptul că era multă lume, ce înseamnă aici? La o văduvă să fie atâta lume, ce înseamnă? Că văduva asta avea prestanță. Deci nu la o văduvă oarecare sau un om oarecare se duce lumea. Se duce unii ca să vadă curiozitatea. Din curiozitate se duc ca să vadă cum plânge mama pentru durerea fiului. Dar nu pentru aceasta era lumea, pentru că era o femeie cuvincioasă. O femeie de vază, credem. O femeie respectată din cetate. De aceea poporul a vrut să o mângâie și să o urmeze pe ultimul drum a fiului său. Fraților, acest lucru este foarte important pentru fiecare dintre noi. Că atunci când avem suferință sau alții au suferință, să solidarizăm. Adică să fim în comuniune unii cu alții. De aceea ar trebui ca mortul meu să fie mortul tuturor. Suferința mea sau suferința ta să fie suferința statului sau orașului. Așa era odinioară. Când cineva murea în sat, toată lumea venea să-și ia rămas bun de la respectivul cetățen al satului. Și spunea aceste cuvinte, care au o mare importanță, Dumnezeu să te ierte. Aceste cuvinte, Dumnezeu să te ierte, urcă la cer, fraților. Spune în vederea Sfântului Macare că atunci oamenii când spuneau Dumnezeu să-l ierte, aceste rugăciuni care ajută la sufletul respectiv la cer. Cu cât sunt mai mulți oameni la mormântare respectiv și spun acest lucru, cu atâta capătă mai multă ușurare. De aceea, Iată, odată cu civilizarea Europei și civilizarea României, oamenii nu mai participă la mormântare decât doar rudenile. Și acele, dacă nu sunt plecate, prin cine ce știe ce puncte cardinale. Ori prin sud, ori prin nord, ori prin est, ori prin vest. Mai bine spus, în vest. Și se pare că pe ultimul drum nu sunt măcar nici copiii. Ce să mai spunem de Constantin? Fraților, aceasta era frumusețea satului de odinioară. Era așa frumusețe încât toată lumea era un suflet. Suferința cuiva era suferința tuturor. Bucuria cuiva era bucuria tuturor. Unitatea într-un comună și într-un sat era unitate, nu era de joacă. De când a intrat dihonia civilizației și oamenii s-au însingurat, nu mai există unitate și colaborare, nu mai spunem nici măcar la mormântare. Deci acest lucru ne denotă caracterul nostru singular și egoist în care trăim în epoca modernă. Deci, fraților, atâta nu ai voie să mergi la mormântare, doar la sinucigaș, la eretici, la cei care au murit în concubinaj, sau la cei care au murit din beție. La aceștia nu-ți dă voie canonul să mergi la mormântarea lor. Aceștia nu se bagă nici în biserică. Interzice canonul. Aceștia se îmbormântează separat, nu în cimitirul ortodoxilor. Așa cum facem acum amestecătura aceasta. La fel și copiii care mor nebotezați se îmbormântează în afara cimitirului. Deci cimitirul are o regulă stabilită de Sfinții Părinți. De aceea, în rest, este bine să mergem la mormântare din mai multe motive. Primul motiv și cel mai important este solidaritatea frățească între oameni. Faptul că cel care este întristat și îndoliat te vede la mormântare, are o nădejde și o mângâiere în suflet. Faptul că tu te rogi și spui Dumnezeu să-L ierte pentru cel adormit, înseamnă că este solidaritate și iubire frățească înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, și foarte important este și acesta, pentru că cel care participă la mormântare trebuie să se gândească și să cugete că mâine poi mâine va fi el în postura asta. Dacă te-ai dus la mormântare și tu ai stat de vorbă cu ceilalți și ai râs și ai glumit și ai povestit despre afaceri și despre căsătorii și despre bani și străinătate, atunci te-ai dus spre osânda ta și spre paguba celui mort. Pentru că el aștepta rugăciunile voastre. Nu vorbăriile și flăcăreile oamenilor. De aceea, zice Sfântul Vasile cel Mare, o omule, mergi adesea la mormânt. Și te va învăța filozofia filozofiilor, că acolo îți va spune ceea ce ești tu astăzi, vei fi ca mine. Fraților, acest lucru este foarte important pentru că oamenii mai cucetă la moarte și își mai vine în sine. De aceea, diavolul încearcă să evite pe oameni să meargă la mormântări. Ca nu cumva să-și vină în sine. Iată deci că acești oameni însoțau cortegiul funerar. Toată lumea era îndoliată. Toată lumea era supărată și necăjită pentru pierderea fiului, pentru pierderea lor. Cum să nu te doară când în floarea vârstei oamenii se duc, poate nepregătiți. Iată, la moarte se desfac toate planurile, se risipesc toate gândurile și ca visul și ca umbră trec toate. De obicei, la noi este obiceiul ca cei care au murit necăsătoriți să se îmbrace în haine de mire sau de mireasă, arătând simbolul curăției și purității feciorești. Însă, fraților, pentru a ajuta un suflet care merge spre cer, foarte mult contează cadrul în care va fi înmormântat. Adică dacă oamenii aceștia se gândesc de fapt la sufletul lui, sau se gândesc la lipsa existenței lui. Că ce se întâmplă? Așa cum vedeți la unii sfinți, când au murit unii sfinți, ucenicii sau creștinii sau rudenile simțeau bucuria Paștelui. Deci nici de cum nu se întristau, ci simțeau o mare bucurie. Aceasta este bucuria harului care Dumnezeu o dă și încredințarea sufletului celui mântuit, care în viața lui a făcut binele care trebuia să-l facă. Fraților, această solidaritate mai depinde și de alți factori și de viața omului. Dacă tu în viață ai fost milostiv, iubitor de frați, dacă ai dat mâna oricui, dacă ai fost solidar cu oameni și ai plâns cu cei ce plâng și te-ai bucurat cu cei se bucură, și la moartea ta vei avea multe lume. Dacă nu, dacă ai fost cărpănos și răutăcios, ai rugat pe toți de lângă tine, apoi singur vei merge ca un blestemat. Se pare deci că această văduvă nu era dintre cele blestemate, ci era o femeie cuvincioasă care iubea lumea, pentru că și-a dus văduvia într-o curăție de plină. Păi lucrul ăsta nu e puțin, fraților. Pentru că adevărata văduvie este aceea când ți-a murit soțul sau soția și o duci până la capăt. Nu te mai recăsătorești una, a doua, chiar și a treia căsătorie. Ne întrebăm așa, oare cei doi soți chiar au fost legați sufletește între ei? O adevărată dragoste între soți nu cred că ar permite că atunci când s-a plecat cineva din viață să mai recăsătorești. Înseamnă că ai fost infidel. De fapt, așa cum arată și Părintele Cleopa într-o vedenie a unei femei după război din 44 care a vrut să vadă pe bărbatul ei, a văzut acolo în cerul că bărbatul era mai fericit ca alți bărbați. Și a întrebat, dar de ce ești mai fericit? Pentru tine. Acești camarazi mei sunt triști că soțiile lor s-au recăsătorit. Iar tu ai fost credincioasă și m-ai iubit și după moarte și ai vrut să-ți păstrezi curăția și, și văduvia curată. Deci, fraților, ce învățăm de aici? Învățăm că atunci când, deși canonul permite lucrul ăsta, dacă ești până în 40 de ani și mai ales dacă nu ai copii, canonul îți permite să te recăsătorești pentru naștere de copii. Dacă ai trecut de 40 de ani, nu mai este voie. Adică canonul, acum este această modă să capezi dispensă de la episcop. Pentru recăsătorie, ca să a doua, a treia, chiar și a patra, dar ne întrebăm așa, episcopul, în numele cui dă el această dispensă? De la sine putere? Sau el trebuie să dăm limitele canonilor? El este Dumnezeu care dă dispensă ca papa indulgențele papale? Deci chiar dacă îți dă episcopul această indulgență, această dispensă, în fața lui Dumnezeu nu este dispensă. De aceea, a doua căsătorie pentru cel care a murit soțul sau soția nu este prea curvie. Este prea curvie atunci când ți-ai lăsat de bunăvoie soțul sau soția și te recăsătorești cu altul. Zice Evanghelia, Hristos săvârșește adulter. Iată, această femeie se pare că era tânără. Hai să spunem vârsta maximă. Să presupunem că această mamă ar fi născut pe acest copil la 40 de ani, dar nu cred. Să punem vârsta maximă. Ea ar fi acum în jur de 60 de ani. Ei, chiar unele femei la 60 se gândesc la măritat. Dar sigur femeia aceasta a rămas văduvă mai de tânără. Că nu îi spune că n-a rămas văduvă. Deci, fraților, și în fața oamenilor, și în fața lui Dumnezeu este cinstită văduvia curată. Contează greu la vămi femeia și bărbatul ca să nu văduvia până la capăt. Atârnă greu pentru cel ce s-a recăsătorit. De aceea, o adevărată văduvie nu înseamnă că ieși la pensie și de acum cu trei lumea asta când concedie și mare și munte. Nu înseamnă să te cu telecomanda în mână și butonezi televizorul. Adevărata văduvie înseamnă că din momentul în care ți-a murit soț sau soția, respectiv umblă haine cernite în negru, ca doriu și responsabilitate față de soțul ei, în respect față de partenerul ei de viață, și cealaltă vreme a vieții ei și o duce într-o rugăciune, știe doar două drumuri, casa și biserica. Și cimitirul. Acolo se duce la cimitir, la capul soțului, și acolo își plânge văduvia cu nădejdea întâlnirii în viața din acolo. Această văduvie este curată și cinstită înaintea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, omul necredincios, omul infidel, care este nestatornic în iubire, de-abia așteaptă să treacă 40 de zile după moarte, că deja are pregătit partenerul. Acum mai nou, se găsesc pe internet femei sau bărbați. La discreție. Și că acesta se fac recăsătorire, care durează exact ca internetul. Fraților, înainte, vremuri înainte, era rușine unei văduve să recăsătorească. Era o rușine în sat. E, uite și asta, vezi, s-o mărita din nou. Chiar dacă nu zicem față, dar te vorbea pe la spate. Acum mai nou, nu mai este niciun fel de rușine. Ba mai mult decât atât, forțează mâna preotului să spună, dar trebuie să mă cunoști, dar trebuie să faci respectivul. Fraților, aceste lucruri nu erau odinoare, făceau parte din buna cuviință. Acum fac parte din nerușinare. Credeți că Hristos a bătut atâta drum pentru ce? Pentru văduvia, curăția acestei femei? Pentru că a văzut că această femeie și-a dus în atâta suferință, în lipsă față de soț, și-a dus această văduvie curată și acum și copilul i s-a dus. Fraților, iată cele două cortegi funerare s-au întâlnit față în față. Mai bine spus, s-a întâlnit viața cu moartea. Obiceiul la mormântarea evreie era acela că pe moarte luau cu coștiugul pe spinare. Nu era ca acum să se ducă cu mașina mortuară, care, din partea mea, sincer vă spun, nu este ortodox. Deci ceea ce se face astăzi cu mormântarea este o afacere. Praznice făcute de firme specializate, mortul dus de mașini specializate mortuare, coroanele de plastic cu flori duse la mort, toate acestea îngreuiază sufletul mortului. Pentru că, fraților, înainte bătrânele și femeile satului se osteneau pentru mortul cealaltă din dragoste. Coceau colaci, făceau coliva, fierbeau grâu, fierbeau sarmale, făceau totul din dragoste. Acum totul se plătește. Poate o fi primeșa asta, nu știm, dar oricum nu e bine. Deci atunci mortul era dus în bună cuviință. Cum este dus o mormântare ortodoxă? În primul rând, principalul lucru este preotul, care îl duce pe moarte de la casa mortului, când a scoate din casă, până la groapă unde citește stâlpii pe drum. Stâlpii ce înseamnă? Aceste evanghelii care vorbesc despre înviere. Și această evanghelie de astăzi este citită în cadrul stâlpilor. În fața preotului merg prapurile, adică icoanele, arătând că acel mort a fost drept credincios și cinstitor de icoane. Chiar în față merge crucea, care arată că acest credincios și-a adus crucea în viața sa și este ortodox. Doamne ferește, acolo unde sunt și fanfare. Acolo e dracul în toată persoana lui. Așa cum vedem la viața Sfântului Andrei, vedem că și dracii vin la mormântare. Arată acolo la Sfântul Andrei despre o mormântare în care dracii presărau cenușă pe bord. Și spunea, halal, strigați voi cu Sfinții Odinește la un câine. Iar îngerul stătea la urmă și plângea nemângâiat pentru sufletul respectiv. Deci, fraților, dacă te duci la mormântare, păi participă cu trup și suflet la acea durere. Dacă nu, mai bine stai acasă. Iată deci această mormântare care o vedem astăzi era cu adevărat cu o durere și cu o solidaritate de plină. Hristos a oprit în fața acestui cortej funerar și a spus întâi la femeie, nu mai plânge. Aceste cuvinte adresate femeii frate, nu sunt cuvinte fără vlagă, fără putere, ci sunt cuvinte care au sens. Știm bine Hristos ce urmează după aceea. Și noi trebuie să facem acest lucru, adică să mângâiem pe cei întristați. Aceasta face parte din faptele milei sufletești. Deci să mângâi pe cel întristat. Care e cel întristat? Nu cei care lupta de duhul tristeții. Și pe cel trebuie să mângâi, dacă mă mângâi cu palmă. Ci cel care are o adevărată tristețe, adică are un necaz. Ori e bolnav, ori a murit cineva, ori are o problemă foarte importantă. Ei, fraților, acesta nu face mare lucru, dar contează mult pentru omul respectiv că nu se simte singur. De aceea și noi avem datoria să mângâiem pe cei întristați. Oare facem lucrul ăsta? Avem această dispoziție sufletească să mângâiem pe cei întristați sau îi lăsăm, zicem, că dar nu știu dacă mă respinge. Sau nu mă interesează. Fraților, ne întrebăm așa, sau vă întreb, avem inimă? Pune-mă la piept, vezi-o mai? Se pare că nu prea mai avem inima astăzi. Cap avem deștept. Dar inima lipsește. Păi mai ales în necazuri și în încercări, nu ne trebuie cap, ne trebuie inimă. O strângere de mână pentru un om care este năcăjit și întristat, chiar dacă nu e spus cuvinte, contează extraordinar de mult. De aceea, dragostea, fără cuvinte, schimbă. Deci Hristos a spus aceasta cu durere. Așa, i-a spus-o cu toată inima și ființa. Mai spunem și noi, nu mai plânge, nu mai plânge, dar spune așa din cap, că nu ai nicio treabă cu durerea celuilalt. Pentru că nu te doare. Nu e necazul tău. Dacă nu-i mortul la mine o gradă, ce-mi contează? Las fi mortul la tine. Deci, fraților, tare mult contează să ai inimă. Nu știu dacă mai sunt oameni cu inimă. Tatăl meu e deșteaptă, așa are diplome și facultăți, dar inimă nu mai are. Deci Hristos a venit și a lucrat la inima acestei femei. Și a spus, nu mai plânge, poate aștept și lacrima de pe obraz. Dar, cu cuvântul lui a fost cu atâta putere că femeia n-a mai plâns. Pentru că e firesc, fraților, să plângi. Dar nu plângea disperată femeia aceasta, așa cum sunt unii care nu au nădejde, cum spune Apostolul Pavel. Nu vă întrestați ca unii care nu au nădejde, ci întrestați-vă cu întrestarea cea bună. Adică omul care privește la cel mort numai la existența lui și nu la suflet, omul acesta, să știți că disperă. Sau unii sar de pe fix, unii cad în depresie, unii albesc deodată. Alții rămân cu sechele din cauza acestea. De ce? Pentru că nu au credința în Dumnezeu puternică. Deci, fraților, așa se întâmplă la unii care nu au nădejde și credință. Chiar răcnesc, chiar desnădăjduiesc. E firesc să plângi, că te doare, dar nu se disperi. De aceea, lacrimile firești, să știți că nu au nici plată, nici o sândă. Sunt unii care plâng foarte ușor, însă plâng din emoții, plâng din ciudă, plâng că nu s-a făcut voia, plâng din veție. Aceste lacrimi sunt înșelătoare și păgubitoare. Plâng din orgoliu că li s-a atins, li s-a rănit orgoliu. Iată, această femeie plângea ca normal, ca orice mamă după copilul ei. Ce a făcut Hristos? Iată, a venit lângă tânăr, lângă coștiug și cu glas poruncitor a spus: tânărule, ție zic, scoală-te. E posibil așa ceva? Fraților, Hristos privea la acest mort cum privește la un om care doarme. Dimineața când spune ceasul, te ghiontește mama și spune: pleacă băiete, s-a sunat ce, du-te la servici. Așa a fost Hristos. Deci El privește sufletele nu prin prisma trupului. El vede mormânt, suflete vii, înmorminte și trupuri moarte putrezite, la fel El vede suflete moarte în trupuri vii, mișcătoare. Deci El a privit la acest om ca la un om care doarme. Și în momentul acela, iată, tânărul s-a sculat în sus, spune Evanghelia. Din punct de vedere gramatical, aceasta este o, nu știu cum se cheamă așa, pleonasm. Așa, că nu te poți scula și în jos. Dar Hristos, Evanghelia, nu minte că poți să te scoli și în jos. Cum te poți scula în jos? S-ar putea să te scoli și să devii mai dobitoc decât ai fost. Deci tânărul acesta s-a sculat în sus și l-a dat mamei sale. De ce l-a dat mamei sale? Ca să vadă că nu e nălucă, nu e fantomă, ci este fiul ei în carne și oase, așa cum a fost. De aceea Hristos a spus că l-a dat mamei sale să-l vadă, să-l pipăie, să-l mângâie, să-l îmbrățișeze. Nu spune mai el lucrul acesta, dar sigur a făcut lucrul acesta. Fraților, s-a mai pomenit vreodată așa ceva? Ca morții să învieze? Bun, dacă ar fi fost astăzi medicii aceștia care au școală multă, ar fi spus că a fost moarte clinică. În această moarte clinică știm că inima încă mai bate, dar restul este mort. Și au fost cazuri care au fost oameni în moarte clinică și s-au trezit unii chiar în mormânt. Aduc aminte, eram copil mic și au zis, spunea de Maria Sărăroiu, care s-a trezit de mormânt și a scris pe mormânt că s-a trezit de moarte clinică. Era o cântăreață. Sau nu e exclus să fi fost și preasfințitul Justinian în aceeași postură. Dar cu altă conjunctură. Știm noi mai multe. Deci, fraților, această moarte clinică nu este moarte de binere, ci este doar o minune a lui Dumnezeu prin care trupul rămâne în latență, adică nici mor, nici viu, și a sufletul merge cu trăieră, raiul ăsta, iarăși pașii sunt așa apoi în trup. Cum a fost acel tânăr de Rusia care a înviat de morți. Sau acea femeie de la Constanța, Olga, care spune și acum ce a văzut după moarte. Deci sunt cazuri de moartea clinică, este altceva. Deci se mai observă unele urme de viață. Ori mortul este cald, rămâne cald, ori inima încă mai bâlpâie cât de cât, pe când la omul care a murit, el de obicei se înțepenește. Iată, citim la cuviosul paie, Iosif Vatubei spune că călugării nu se înțepenesc. Ei se mlădiază, că așa a rânduit Dumnezeu ca mânahii, după ce mor să se mlădieze, nu să fie țapeni. De obicei, să știi că mortul moarte moare cu ochii deschiși și o închide omul ochii la cel mort. Cum ați văzut, poate, un episcop ecumenist din Grecia a murit cu gura căscată de tare că a văzut ce era acolo. Deci, fraților, cu adevărat, moartea nu te caută unde ești și cum ești. Că ești pregătit sau nepregătit. De aceea, iată, astăzi, mortul acesta s-a sculat și a prins viață și, iată, oamenii se mirau și ziceau, mare proroc s-a arătat în Israel. Nu, normal că te mie de așa ceva când vezi. Că nu s-a mai întâmplat așa ceva. A făcut Elie minune și a înviat pe mortul, pe fiul văduvei din Sareta Sidonului. A înviat Elisei, ucenicul lui, dar în rest nimic. Fraților, ce mesaj ne trimite Evanghelia de astăzi? Ne trimite următorul mesaj, că aceasta este o miniatură a judecății de apoi. Adică așa cum acest tânăr a înviat din coșciug, la judecata de apoi, toate mormintele se vor desface, toate oasele se vor aduna, vor prinde vine și carne pe ele și vor învia la fel cum a fost. Iată, în Sâmbăta Mare, a Paștelui este acea prorocie, zice la Ezechiel, care zice, fiul omului, zice către Ezechiel, învia vor o vale mare cu oase goale. Și zice Dumnezeu, fiul omului, învia vor oasele acestea? Iar Ezechiel a zis, Doamne, Tu știi. Și zice Dumnezeu, cu adevărat aceste oase vor învia. Deci, fraților, dacă Hristos a făcut lucrul acesta cu unul singur, nu poate face cu mulțime? Deci noi credem și mărturisim, la crezi spunem că așteptă învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci învierea morților va fi sigură. Mărturia de astăzi este o mărturie clară despre învierea morților. Pentru că în primul veac era un sectar și eretic care spunea că nu există învierea morților. Și iată, Dumnezeu a făcut acea minune cu acești 7 tineri în Efes, la anul, pe timpul împăratul Teodosie cel tânăr. Deci, iată, deci că Hristos ne trimite azi mesajul că toți vom învia. Așa cum tânărul acesta a înviat de morți. Fraților, astăzi este una dintre cele mai mari minuni care se face de către Mântuitorul Hristos. Întrebarea noastră este că și cum să ne raportăm noi la Evanghelia de astăzi? Raportarea noastră este următoarea. Să ne gândim că toți vom muri. Zice Sfântul Scărarul, cum bei apa și răsufle aerul, așa să-ți fie cugetarea la moarte. Unii când aud că se gândească la moarte, vai de mine, ferească Dumnezeu, bag cu mâna lemnă. Cum să vorbești de moarte? Fraților, este ceva real și sigur. Inevitabil. De aceea trebuie să cugetăm la acest lucru și să ne întrebăm, oare cum ne va găsi moartea? Aceasta trebuie să fie o preocupare atât de intensă și profundă, încât să facem din aceasta un obiect principal. Să ne gândim cum vom muri. De ce? Cum vom muri? Omul închide ochii și gata, iese sufletul. Nu. Ce vede el la moarte? Așa cum spune Sfânt Efrem Siru, vin atâția draci câte păcate au făcut în viață. Deci milioane de diavoli vin și îngrozesc să ia sufletul omului. De aceea spune psalmistul, moartea păcătoșă este cumplită. Iar moartea dreptului este fericită. Am avut ocazia să văd doi oameni care au zâmbit după moarte. Dar nu așa, râdeau. Dar au avut o viață aleasă. O viață cuvincioasă, frică de Dumnezeu. Am avut ocazia să văd și oameni care, ferească Dumnezeu cum arătau. Fraților, este vorba română, cum s-a șterne, așa doarme. Adică acum s-a fost viața, așa va fi și moartea. Acum omul nu mai așteaptă moartea. Și fuge de moarte cât vede cu ochii. Vede cu părul alb, gata, bopsau pe ea. Și pățește părul ăla, săracul, din bopsele. Așa, vede că a apărut neputințele și slăbănogirea. Imediat se duce să se trateze la spital, cum nu trebuie să moară. La 80 de ani trebuie să duc la spital. Când, așa, nu trebuie să moară acum. Dar când mai vrei, omule? Unele femei occidentalizate, dacă văd crețe pe față, duc la estetică și se îndreaptă fața. Nu se mai vadă ridurile pe față, fie tânără. De ce evit om atât de moartea? Nu vrea să te gândesc în niciun chip că vei de moartea. Pentru că s-a legat cu inima de viața asta. Pentru că se gândește să trăiască aici cât mai mult, să o lungească, dacă se poate, ani de zile. Să facă operații peste operații. Cum face Rockefeller? Schimbă inima la copii, sângele și așa mai departe. Numai să trăiască cât mai mult. Și cât poate trăi până la urmă? Odată și odată tot chiere. Problema este cum te duci. Fraților, că ceasul acela este îngrozitor. Atunci când moartea este așteptată de către om, atunci să știți că omul se pregătește. Iar atunci când nu este așteptată și fugi de ea, ea vine pe neașteptate. Cum spune părintele Paisie, la unii privim grădina, la alții conducă mașina. La alții muncind, la alții dormind. Fraților, contact cu moartea noi n-am făcut. Ați semnat ceva? Să spune bine în ziua cu tare, în ceas cu tare, să te iau. Nu. De aceea Hristos a spus, privegheați și vă rugați că nu știți ziua, nici ceasul. De aceea, el ne amână de iau și spune, nu mori acum. Exact cum a spus lui Eva și Adam, nu vei muri acum, lasă, mai e timp. Și omul nu se pregătește. Dar unii care au înțeles trupesc, se pregătesc de moarte, adică își pregătesc punțele, covoarele, își pregătesc banii de mormântare, dar la suflet nu se gândesc. Fraților, asta este, asta trebuie sufletul. Pregătirea pentru moarte înseamnă, primul rând și primul rând, spovedanie. Fără aceasta nu se poate. Semnele morții sunt slăbirea puterilor, slăbirea nervilor, uitarea. După aceea apar bolile, apar slăbiciunile. Nu te mai gândești la cele pământești, ci te gândești că de acum se apropie ceasul. Fraților, sunt oameni care așa 70 de ani nu se lasă de afacere. Se gândesc cum a să facă bani, cum să pune copiii la punct. Nu mai cugete omul la moarte. Cum era înainte bătrânii, se pregăteau de moarte dinainte, știau unii chiar ceasul. Și chemau copiii și ar iertare, rudenile, prieteni, vecinii și se pregăteau de moarte. Și puneau unii pe cheie și mureau. Acum este moda, sau mai bine spus legea, orice mort trebuie duce la autopsie. Ca să căsăpească bine medici aceștia autopsiari, ca să vadă de ce a murit. Dar asta vrea și rudenile, vrea și copiii. Și spune gotul, zice și o stat inima. Dar ce vrei să facă inima? Dar de-l bacu a avut stău cardiac. Dar când stă ei, cum se numește asta, nu? Deci diavolul evită orice fel ca omul să se gândească, să se găsească o pricină la moarte. Păi, omule, ce trebuie să mai trebuie diagnostic? Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Ce mai trebuie diagnostic că trebuie să mori? Ca să-și dea explicații copiii că au murit din cauza asta, că au fost bolnavi. Au murit ca așa venit ceasul. Știi că poți să duci o boală ani de zile și nu mori? Știi că poți să fii sănătos și mori într-o clipă? De ce îți trebuie diagnostic? Știți, poate nu știți, ce chin moștenesc doctorii care sunt aceștia care fac operațiile astea pe morți? Aștia au iadul asigurat. Mortul nu trebuie să-l desfaci. Nu trebuie să-l despici în două. Trebuie să aleași acolo asta Dumnezeu. Dar acum nu te mai lasă lege. Mai vede dacă e tânăr, obligat să duci la autopsie. De ce nu se mai respectă legile care crește în care o dată? Pentru că, așa cum a spus, Sanhedrin trebuie să controleze totul. Și morții și organele omului. Ei, omul când își așteaptă moartea și ea vine lin și se pregătește, cu adevărat se pregătește și sufletește prin spovedanie, în primul rând, prin Sfânta Împărtășanie, iertarea cu toți, astea sunt trei lucruri esențiale. Spovedanie, împărtășanie și iertare. Fără asta nu ai merinde pe care aveai să veșnice. După aceea, un alt lucru important este să pui în rânduială cele de după tine. Adică să nu lești discorde în urmă. Înainte, cuvântul muribund avea o mare valoare. Și spunea așa, așează-se mama mea pe patul de moarte. Acum, copii, nu mai țin cod de ultimul cuvânt al mamei. Pentru că nici respect numai pentru mamă și tată. De-abia așteaptă să chiară să iei moștenirea, să bată la moștenire. Dacă nu o fi dus la azil. La mormântare participau de obicei toți copiii, veneau toți copiii unde erau ei căsătoriți, se adunau pentru ultimul drum și, nu numai atâta, chiar înainte de moarte veneau să-și ia rămas bun. Acum nu mai există așa ceva pentru că omul moare fără veste. Ori în accident, ori accident vascular, ori altceva care nu-ți mai dă timp să mai chem copiii, să te mai ierți cu ei, să mai fii pregătit. Fraților, ce mai crunt este că astăzi mulți oameni mor fără ajutor. Adică copiii sunt departe, vecinii nu vin. Abia după ce ieși mirosul de mort pe graura cheie, atunci se gătesc să vină sanepidul sau primăria, găsească mortul. De ce? Ori omul ăla a fost cărpănos și vecinii nu l-au agreat, ori a făcut păcate grești, Dumnezeu îngăduie așa o moarte cruntă și o părăsire totală ca să mai ierte din păcate. De asta, cum îți așezi, așa vei dormi. Fraților, foarte mult contează pentru cel mort milostenia. Rolul parastaselor, rolul praznicilor, rolul milosteniei este acela de a ușura sufletul după moarte. Și acestea toate merg și-l ajută pe mort dacă sunt făcute cum trebuie. Adică ce înseamnă cum trebuie? Să fie făcute după legea creștinească, nu după parada modii. Cu o steneală proprie, cu suflet și cu rugăciune să fie însoțite. Dacă nu, nu au valoare. Asta înseamnă dragostea frățească. De obicei, casa respectivă ținea doliu 40 de zile. Vedeai acolo la poartă un ștergar negru care simboliza doliu. Oamenii se îmbrăcau în negru. Adică, nu că ajută sufletul respectiv, ci faptul de dragostea tău pentru cel răposat. Fraților, dar ce mai mult contează? Să pleci cu Hristos dincolo în viața veșnică. Adică să mori spovedit și împărtășit, canonul făcut, împăcat cu toată lumea și în felul acesta îți dai suflet în mâinile Dumnezeu și Hristos primește sufletul tău și îl duce acolo unde trebuie. De aceea să ne gândim, fraților, în ce ceas vine moartea lui noi. Garantează cineva că ajunge acasă acum? Garantează cineva că la anul va mai fi aici sau în altă parte? Dar spunem toți, poate nu eu, poate e altul. Iată, a venit această pandemie, așa zisă pandemie, care i-a grăbit moartea multora și o să mai grăbească vaccinurile. Dacă s-au încrezut în tehnică, s-au încrezut în medicină și Organizația Mondială a Sănătății, dacă au ținut la viața lor, moartea le stă în coastă. Fraților, aceasta este plaga lui Dumnezeu de care vorbește Apocalipsa, că vor muri oamenii din cauza bolilor. Dar bolile acestea care sunt de oameni date, mai lasă omul să moară când dă Dumnezeu, nu când vrea Rockefeller și Rothschild și alții magnații lumii. Sau când vrea satana. De ce ne grăbesc moartea? Pentru că suntem mulți pe fața pământului. Nu mai avem aer, nu mai avem hrană, așa zisă. Nu mai avem loc de muncă. Să trăiască ei bine. Fraților, cu adevărat, acum moartea este deasupra capului mai repede ca oricând. De ce este? Pentru că trăim într-o zonă intoxicată. Trăim într-un haos total. Trăim într-o nesiguranță totală, armată sau politică, în care moartea poate să vină oricând. Dar mai greu este să fii, să mori în erezie sau să mori în păcate grele. Deci, fraților, să luăm aminte la acest lucru de astăzi, să ne gândim ce vom face noi. Și fiecare atunci va vedea cu ochii minții ce se petrece. Atunci o să vă aduceți aminte de cuvintele spuse în biserică și ce înseamnă moarte. Dumnezeu să ne ajute. Amin.